Prevod sa danskog na makedonski jezik. Svi oni klijenti kojima su neophodni prevodi sa danskog jezika na makedonski, kako za dokumenta, odnosno različite tipove dokumentacija, tako i za sve ostale sadržaje, ili pak usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, mogu ovu uslugu dobiti u najbližoj poslovnici Akademije Oxford. Naš tim ne čine samo prevodioci, već i sudski tumači za oba navedena jezika, pa će oni, kada je to potrebno, izvršiti i usmeno prevođenje sa danskog jezika na makedonski. U zavisnosti od vrste događaja koji se organizuje, mogu da primene ne samo simultano i konsekutivno, već i posebnu vrstu ove usluge, koja se odnosi na prevođenje uz pomoć šapata. A kada to iziskuju uslovi, klijentima nudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Vršimo i obradu tekstualnih sadržaja bilo koje tematike, ali i uslugu redakture onih materijala koje je neko već prevodio, ali je načinio određeni broj grešaka, koje će lektori i korektori iz našeg tima svakako ispraviti. Sem toga, spremni smo da obradimo i različite audio i video sadržaje, te da uz prevođenje sa danskog jezika na makedonski za reklamne poruke, serije, filmove i emisije, izvršimo i njihovo titlovanje. Ali ako to zahtevaju klijenti, možemo da im ponudimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i članke iz novina, kao i sve vrste časopisa, odnosno reklamne sadržaje, i one koji se tiču oblasti interneta. Oni će osim flajera, plakata, brošura i kataloga prevesti čak i vizit kartice, odnosno PR tekstove, kao i internet sajtove, online kataloge i prodavnice, odnosno softverske aplikacije i programe. Možemo da vam ponudimo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za udžbenike, ali i književna dela, to jest prozna i poetska dela, ali i romane i beletristiku. Uz sve što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači vrše i obradu svih vrsta dokumenata u navedenoj kombinaciji jezika, što podrazumeva prvo njihovo prevođenje sa danskog jezika na makedonski, a potom i uslugu overavanja, koju će izvršiti sudski tumači. A da bi ova usluga bila sprovedena prema pravilima, svi klijenti treba da prilikom slanja dokumenata prilože i originale, ali samo na uvid sudskom tumaču, koji mora da ih uporedi sa prevodima, kako bi utvrdio da li je njihov sadržaj istovetan, jer je dobro poznato da pečat sudskog tumača može biti stavljen samo na ona prevedena dokumenta koja su istovetna kao i originali. Ovaj pečat ima za cilj da potvrdi da je u pitanju istovetan sadržaj, odnosno da prevedenom dokumentu da važnost sa pravnog i zakonskog aspekta. Iako je najčešće sasvim dovoljno da se uradi prevod i overa sudskog tumača, da bi dokument mogao da bude korišćen u praksi, ponekad je potrebno izvršiti još jednu vrstu overe, koju ne rade naši stručnjaci, već službe u osnovnim sudovima u zemlji. A u pitanju je stavljanje haškog pečata, koji nosi naziv i apostil, a ovaj pečat se na neka dokumenta stavlja na samom početku njihove obrade, a na neka tek kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla. Pa su baš zato klijenti dužni da potraže ove informacije, kako ne bi gubili vreme, odnosno kako bi znali gde prvo nose svoja dokumenta. Lična dostava dokumenata na prevod je samo jedna od opcija, mada klijenti mogu i da ih pošalju preporučeno poštanskom pošiljkom, odnosno da za dostavu angažuju bilo koju kurirsku službu. A kada prevodioci i sudski tumači obrade dokumenta koje ste nam dostavili, odnosno uz njihovo prevođenje sa danskog jezika na makedonski i overu sudskog tumača, možemo da vam ih pošaljemo na adresu, što je dodatna usluga i samim tim se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, koja će vam ih i dostaviti. Isto tako imate mogućnost i da u prostorijama poslovnice Akademije Oxford u vašem gradu, odnosno one koja vam je najbliža, izvršite lično preuzimanje prevedenih dokumenata. Što se tiče dostave ostalih materijala za koje se ne vrši overa, njih možete poslati na mail, a na isti način ih i dobiti po završetku prevođenja. Inače, dokumenta na mail možete poslati samo u onim situacijama kada zahtevate njihov prevod sa danskog jezika na makedonski u kratkom roku, ali posle toga morate odmah dostaviti i originale na uvid, kako bismo mogli da ispoštujemo zadatu proceduru. A naši prevodioci i sudski tumači obrađuju lična dokumenta, poput uverenja o državljanstvu, pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, te lične karte, dozvole za boravak i potvrde o prebivalištu, kao i svih izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, ali i mnoga druga lična dokumenta. Zatim obrađuju i ona dokumenta koja čine građevinsku, poslovnu i tehničku, ali i medicinsku, odnosno dokumentaciju za tendere, kao i dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke. Tako će oni osim prevoda građevinskih projekata, faktura i lekarskih nalaza, izvršiti i obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, bilansa uspeha i stanja, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstava za rukovanje i deklaracija proizvoda, ali i poslovnih izveštaja i odluka, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica i mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav svih navedenih tipova dokumentacija. Od dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, koje možemo da obradimo, izdvojit ćemo samo diplomu i dodatak diplomi, prepise ocena, uverenje o položenim ispitima, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, iako prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i obradu naučnih patenata, seminarskih radova i potvrde o redovnom školovanju, odnosno diplomskih radova, rezultata naučnih istraživanja, naučnih radova i nastavnih planova i programa fakulteta, ali i mnogih drugih nepomenutih dokumenata. Ono dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, kao što su različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, ćemo također obraditi na vaš zahtev. Možemo da vam ponudimo i obradu tekovina Evropske unije, odnosno punomoće za zastupanje, te svih vrsta ugovora, presuda, licenci i sudskih žalbi, sertifikata, zatim sudskih odluka, rešenja, tužbi i drugih pravnih akata. Prevodi reklamnih flajera sa danskog na makedonski jezik. Prevođenje reklamnih flajera sa danskog jezika na makedonski podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači pri svakoj poslovnici Akademije Oxford maksimalno prilagoditi reklamnu poruku koju oni nose duhu makedonskog jezika, a na taj način će svim onim klijentima koji treba da se upoznaju sa predmetom reklamiranja, a kojima je ovo maternji jezik, omogućiti da se upoznaju sa time što se reklamira na pravi način. Osim flajera, prevodimo i plakate, brošure i kataloge, ali i reklamne letke, PR tekstove i vizit kartice. Vršimo i kompletnu obradu, kako filmova, tako i serija, ali i reklamnih poruka i različitih vrsta emisija, bez obzira da li će ona biti emitovana na televiziji ili na radiju. Jednostavnije rečeno, klijentima nudimo najpre njihovo prevođenje sa danskog jezika na makedonski, a zatim i titlovanje, odnosno njihovu sinhronizaciju. Sve vrste tekstualnih sadržaja za koje su klijentima potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika će dobiti u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku imamo u celoj zemlji. A pored tekstova koji su stručni, prevodimo i one koji se smatraju popularnim. Njihova tematika može da se odnosi na bukvalno bilo koju od pomenutih oblasti: marketing, građevinska industrija, medicina, komunikologija, farmacija, nauka, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, politika, farmacija, turizam, financije, sociologija, bankarstvo, psihologija, kao i mnoge druge naučne discipline, koje ovom prilikom nismo pomenuli. Prevođenje internet programa sa danskog jezika na makedonski. Uz prevod internet programa sa danskog na makedonski, klijentima nudimo i obradu bilo koje aplikacije, ali i ostalih online sadržaja, poput kataloga, sajtova ili web prodavnica. Sudski tumači i prevodioci koji budu vršili obradu ovakvih materijala će primeniti si i o pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, kako bi obrađene materijale kvalitetno optimizovali za internet pretragu. U pomenutoj kombinaciji jezika obrađujemo i knjige svih vrsta, kako udžbenike, tako i književna dela, a klijentima nudimo i redakturu materijala koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji. Također kod nas vas očekuju i prevodi članaka iz novina, kao i stručnih, ali i ilustrovanih časopisa. Spremni smo da izvršimo i usmeni prevod sa danskog na makedonski jezik kad god je to potrebno našim klijentima. Očekuje ih ne samo simultano i konsekutivno, već i usluga šapatnog prevođenja sa danskog na makedonski jezik, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevod dozvole za boravak sa danskog na makedonski jezik. Klijenti kojima je potrebno prevođenje dozvole za boravak sa danskog jezika na makedonski, u okviru naših poslovnica dobijaju kompletnu obradu ovog dokumenta, to jest uz prevod dobijaju i overu, za koju su zaduženi sudski tumači u našem timu, čime stiču dokument koji mogu praktično odmah da predaju bilo kojoj nadležnoj službi. Prevodimo i radnu dozvolu, ličnu kartu i pasoš, odnosno potvrdu o prebivalištu, krštenicu, venčani list i umrlicu, te uverenje o državljanstvu i ostala lična, ali i poslovna dokumenta. Kada je to potrebno klijentima, obradit ćemo i ona dokumenta koje su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, to jest dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Možemo da ponudimo i prevođenje sa danskog jezika na makedonski za dokumenta iz oblasti obrazovanja, ali i nauke, kao i za pravna akta. A osim diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja, diplomske i seminarske radove, nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove i patente, tekovine Evropske unije, ugovore svih vrsta, sudske presude, licence, sudske tužbe i žalbe, odnosno odluke i rešenja, punomoće za zastupanje, sertifikate i ostale dokumente iz spomenutih oblasti, odnosno pravna akta. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač će izvršiti najpre prevod sa danskog jezika na makedonski, a zatim i overu i za građevinsku i medicinsku, ali i tehničku i tendersku dokumentaciju, to jest za sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi i druga dokumenta ove vrste. Cena prevoda sa danskog na makedonski jezik je 2100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa makedonskog na danski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na makedonski jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara po strani. Cena prevoda sa makedonskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.